Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America witata gabega jumaatat gergere keessa saalama walakkaajel gabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishani soddumi tokorret Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajakkaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fule Facebooki kenya rat kanin saganta kenyordoftan dagge fatota kenjala tamakkamoltan witata watabaji sadi barakum lama afkuda sagal akala kops Ethiopia timmo ebledig demija barakum lama afkuda tokko kesume san kesana ran namodanditi
President United States Donald Trump hada orra waline baga yana idal fatir gesan jechun hawisan ibsani rumata odwarra tatamjurtu anjalen negamadat
Instituteen yukan abanni fayya hawasa kan Ethiopia bulchi sananno Ethiopia afuri Finfinne keessatti dhukkubni koleeraa ka'uu dubbatee jira. Arra humnoonni nageegumsaa Sudaan ummata mormii fi baatii lama ol ta'aa ture bittimsuudhaaf tarkaanfii fudhataniin dhukaasni meeshaalee guguddaa kaartuum keessaa dhaga'amuun dubbatamee jira. Qophii ispoortii har'aa keessatti immoo ka torban dabree as naannawaa Waashingteen dhuftee achumaan gara istuudiyoo VOA'tti gortee turte atileet Daraartuu Tulluu dhiyeessina maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma dhuuf gara jaalannetti adeemna.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampii faati warraa isaanii Melaaniyaa Tiraamp. Hiika soomana ramadaanaa dhiyaataa jiru idaal fatir ilaalchisuudhaan musliimota addunyaaf fi dhaamsa bagattiin siin ga'ee dabarsanii jiru. Musliimonni Ameerikaa keessaas ta'e guutummaa addunyaa irra jiraatan yeroo soomana kanatti warra dhabeessa ta'an gargaaruuf waadaa seenan kan itti haaressan amantii rabbii irratti qaban kan itti jajjabeeffatan akkasumas musliimota biroo walii wal ta'uudhaan fuula rabbii turuuf carraa argamedha jedhaniiru. Kanneen idaal fatir kabaja mara biratti ayyaanichi gammachuuf nagaa akka fidu nan abdadha ka jedhan Tiraamp. Hawaasaaleen addunyaa mararra jiran eebba jaalala dhiifamaa fi fedhii waaqayyoo isa daangaa hin qabne san akka hubatanii fi ni kadhannaa jedhaniiru. Gumiin dargaggoota Tigraay innis algaffaan Maqalee keessatti gaggeeffamaa jira. Sirni baniinsa gumii kanarratti kan argaman itti aanaa bulchaan naannoo bulchiisa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dargaggoonni Tigraay nageenya naannoo isaanii eegsisuuf kan gumaachaniif galata dhiyeessaniiru. Gabaasaa Mulugeetaa Cibahaa erge Tujubee dhiyeessa.
Ijaarsa nageenyaa demokiraasiif misooma Itoophiyaa irra gaaddidduun balaarra buufateera jechuudhaan dura ta'an boordii dargaggootaa Tigraay beeksiseera. Obbo Taklaay Gabramadin gumii waldaa dargaggootaa salgaffaa kan naannoo sanaarratti haasaa dhageessiseen dargaggoonni Tigraay murtii bu'a qabeessa jedhan dabarsuun akka irraa eegamu yaadachiise. Nagaan Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti uumame dargaggoota biyyoota lamaaniif bu'aa guddaa qabaachuusaa ka dubbate dura ta'aa akka ta'e obbo Taklaay mootummoonni lamaan sochiin hariiroo nageenyaaf sochiin jiru kawaariinsa qabu akka ta'u akka hojjetan gaafate. Dhalattoonni Tigraay gara Asmaraa dhaqanii kanneen Eertiraas gara Maqaleetti dhufanii ammas tokko ta'uu keenya kan mul'isu jaalalaaf walii yaaduudha kan nuti argine. Humni ta'e addaan nu baasuu hin danda'u yaada jedhutu calaqqisaa jira. Kanaaf jecha daandiiwwan wal nu agarsiisaniif sababaan beekamneen cufaman banamuu qabu nageenya waariinsa qabuufis nuti dargaggoonni Eertiraaf Tigraay gumaacha gama keenyaa akka baan waldaan keenya waamicha dabarsaa jedhe. Gumii sanarratti kan argaman itaanaa pirezidantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el haasaa dhageessisaniin dargaggoonni Tigraay uummattoota kanneen biroo waliin kabajaan jiraachuuf fedhii muuxannoof aadaa kan qabuuf mirga kanneen biroo kan kabaju ta'uusaa dhugoomseera. Kanaanis nageenyi Tigraay dargaggoota kanaan eegamee jira jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Cibahaa Maqaleerraa gabaaseera.
Paartiin Demokiraatawaa Amaaraa jandaalee sadarkaa bulchiisa naannoo ofiis ta'ee sadarkaa guutummaa biyyattii irratti uummata gidduutti sochii bal'aa gaggeessuuf akka jiru beeksera. dhimmooti hawaasaa dinagdee siyaasaa irratti paartiin kun sochii bal'aa gaggeessu kanaan dhalattoonni bulchisa naannoo Amaaraa hirmaannaa jabaa akka godhaniif gaafachuusa Asteer Misgaanaa Baahardaarraa gabaasteetti. Baankiin giddu galeessaa Keeniyaa maallaqa biyyattii haaraa maxxansuusaa beekseera. Shilingiin haarawaa maxxanfame gabaarra oolanis dhuma torban darbe saba biyyattiif ifa taasifamuun ture. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa kan nu erge qaba.
Dheengadda sanbata darbe yoo Keeniyaan guyyaa itti kolonii Ingiliz jalaa walabataate kabajde ture. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keenyaattaa fi bulchaan baankii giddu galeessaa Keeniyaa Paatrik Njoroge nootiiwwan maallaqa haarawaa kan ifa taasisan. Kanaanis sanbata darbe kanaa kaasee nootiin shilingii abbaa shantamaa, ka dhibba lamaa, ka dhibba shanii fi ka kuma tokko haarawaan bakka buufamanii jiru. Paatrik Njoroge bulchaan baankii biyyaalessaa Keeniyaa shilingiiwwan haarawaa maxxanfaman kun mallattoowwan seenaa biyyattii fi beekumsa dhalootaa dhalootatti kan dabarsan akkasumas immoo asxaawwan Keeniyaa biyya addunyaa kaanirraa adda taasisan ofirraa qabu jedhan.
The new banknotes will circulate alongside those previously issued but not with.
Akkas jedhu Mr. Njorogen. Nootiiwwan shilingii haarawii kan duraanii waliin wal duukaa hojiirra kan oolan ta'a. Haa ta'u malee nootiin shilingii abbaa kum tokko Keeniyaa keessattii fi biyyoota ollaa kan keessatti daldala seeraan alaa hojiirra oolaa kan jiru bira geenyeerra. Kana malees immoo dhiyeenyuma kana shilinguma Keeniyaa abbaa kuma tokko kana fakkeessanii hojjetanii gabaarratti gadhiisanii akka jiranis odeeffannoo harkaa qabna. Kun ammoo daldalaa fi socho'iinsa maallaqaa Keeniyaa keessa jiruu fi yaaddoo guddaadha. Kana furuuf ammoo nootiiwwan shilingii abbaa kuma tokko duraan gabaarra turan dinagdeen alaa akka ta'an dhoogginee jirra jedhu Mr. Njorogen yoo dubbatan. Kun jechuunis Keeniyaan shilingii nootii abbaa kuma tokko haarawaan bakka buufti jechuudha. Kanaafis lammiileen Keeniyaa nootii abbaa kuma tokko qaban haga onkoloolessa tokko bara 2019 kan haarawaa maxxanfameen bakka buufachuu akka qabanis himanii jiru. Baankiin giddu galeessaa Keeniyaa akka jedhetti nootiiwwan kana haarawaan bakka buusuun qabeenya biyyattii malaan maltummaadhaan bade to'achuuf warra hojii shororkeessummaa deeggaruu fi seer-alummaa irratti bobba'e qabuuf tola jedhe. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobiirraa.
Magaalaa Kaartuum keessatti namoota iddoo tokko taa'uudhaan torbannaniif mormee gaggeessaa turan addaan facaasuuf waraanni mootummaa yaalii godheen yoo xiqqaate namni 13 ajjeefamuun ibsameera. Wiixata har'aa humnootiin nageenyaa naannoo mormiin itti gaggeeffamu kan ministirii itti saccina jirus keessa yeroo sossoo'an dhoohinsaaf dhukaas meeshaalee gurguddaa dhaga'amaniiru. Gareen doktorootaa Sudaan akka jedhutti namni 13 ajjeefamu hedduun immoo haala hamaan madaa'u dubbatu. Namoonni jaan argan gama isaaniitiin har'a waaree booda irratti bakka ta'anii mormii dhageessaa turan sana nam tokko iyyuu hin turre jedhu. Haleellaan gaggeeffamu kanneen yakka hojjetan irratti ka fuulleffate ta'uu fi hiriirtoota mormii dhageessan irratti akka hin ta'in dubbi himaan kaawunsilii waraana Sudaan dubbatee jira. Kaartuum keessa ka jiru embasiin Ameerikaa dhaamsa tiwiitarii irratti barreesseen haleellaan mormitoota irratti gaggeeffamu dhaabbachuu qaba jedheera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp daawwannaaf Biriteen seenanii jiru. Imaltuu isaanii kanaan maatii warra mootii wajjin kan wal arguuf jiran yoo ta'u afeerraa irbaataa kabajaa irratti immoo muummitti ministeera Biriteen kan aangoo gadhiisuuf jiran Tereesaa Mee waliin wal arguuf jiru. Pireezidaant Tiraampii fi haati warraa isaanii Melaaniyaan har'a heelikoopteraan masaraa mootii Baakingaam Paalaas jedhamu yeroo dhaqqaban mootittii Biriteen Elizaabetiin simatamaniiru. Yeroo simataman kanas kabajaa jiru agarsiisuuf jecha yeroo 41 qawween kan dhukaafame waardiyaa kabajaas daawwatanii san booda Tiraamp mootittii Elizaabet waliin laaqana nyaachuu seenan oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a humnoonni nagee gumsaa Sudaan uummata mormiidhaaf baatiilee lamaaf karaa cufee ture adda facaasuu ennaa yaaletti magaalaa Kaartuum keessatti dhukaasni meeshaalee gurguddaa dhaga'amuu isaa dubbatu qabsaa'onni. Waldaan doktoroota Sudaan immoo yoo xiqqaate namoonni sagal ajjeesamanii kabiroon hedduun madeessamuu dubbata. Gama biraatiin gaazexeessota bilisummaa pireesii gaafachuudhaaf kaleessa walakkeessa magaalaa Kaartuumitti hiriira mormii ba'an humnoonni nageegumsaa dhaabsisanii jiran. Waajjirri Aljeziiraa kan biyyattii keessaa torban dabre cufamuu isaatu mormii gaazexeessotaa kan akka kaasee jirama. Gabaasaa Naabaa Mohodinii fi Jeesan Paatinkin tuyubeetu dhiyeessa.
Kartum keessatti hiriirtota baatii lamaaf waajjira guddoo waraana biyyattii fuullee taa'uudhaan mormii dhageessisaa turan achii kaasuuf yaalii humnootiin nagaa eegumsaa godhanii dhukaasa ka'een ture. Har'a ganama lubbuu namaarra balaan kan ga'e. Waldaan ogeessota Sudaan kan hookkara sana hoogganu waraanni biyyattiin ugguruuf jecha kana godhee jechuudhaan mormiitti dabalaa geggeessuuf dhaadatanii hookkara hojii dhaabinsaa guutuu biyyaallee labsuuf ka jiran ta'uu beeksisanii jiran. Muhammad Abbaas miseensa waldaa kanaati.
نقول حزبنا الله ونعم الوكيل حزبنا الله ونعم الوكيل
كوني فيت انسا ورانان راو وتميرا قيوتا شانتامي سدي بود اوبسا فيت ان كجدو اباس باتا كانا نكاسوف كان كون فيت انسا قمي ورانا يروج اومساف كنين وراك سبي يتمور منبرا كرور فميرا وتميرا جده هريرتو تمور ميكانا كيسا عبدو اناس هليلا جي جيسام اجان ارغيرا جده
متاسما تماما لمنطقة الاقصام امام
garee humna waraanaa guddaatu dhufee naannoo mormiif teenyee jirrutti nu haleele sana booda biilsa waajjira guddoo waraanaaf balbala isaa marsan humnootii qawwee dhukaasan hedduudhaan haleelamne namoota hedduutu du'ee jedhe. Kaartuun keessaa har'a hiriirtonni kumaan lakkaa'aman daandii cufanii gommaa gubaa turan. Gumiin waraanaa kan yeroo cehumsaa Sudaan gamasaan akka jedhetti weerarri kun kan fuulleffate yakkamtoota naannoo sana buufatanii jiran irratti yoo ta'u hiriirtonni mormii kun nageenyi isaanii amansiisaa akka ta'e gochuufi jedhan. Dubbiimaan gumii waraanaa yeroo cehumsaa Shamsaddiin Kabaashii akkas jedhu. Naannoo bakka mormitoonni buufatanii jiran kan waajjira haadhoo waraana fuullee kan namoonni amala hin taane agarsiisan hedduun jiran waan ta'eef irratti fuulleffatame nageenya lammiiwwan kaartuumiif sodaachisoodha jedhan. Hookkarri jiraatuyyuu jedha gumiin waraanaa kun mariin waraanaaf hoogganaa mormitootaa gidduutti geggeessamaa jiru har'a yookaan kibxata borii qabeetti fufa. Mormitoonni Sudaaniif gareen hiriirtota mormii garuu hookkara kanaan booda mariin hin geggeeffamuu jedhan ibsa baasaniinis mariif hariiroo waraanaa waliin jiru mara addaan kunnee jirraa jedhan. Gama biraan gaazexeessonni Sudaan waajjirri Aljaziiraa gamasii cufamuu isaa mormuudhaan hiriira geggeessaniiru. Gaazexeessonni Sudaan barruu walabummaa pirasii leellisu qabachuudhaan erga hiriira ba'anii booda loltoonni konkolaataatti guutaniif kanneen hidhannoo guutuu qaban hiriira sana bittinneessuuf bobba'an. Hiriirri sun daandii irratti geggeessamuyyuu waraanni jajjabee kan RSF jedhamu naannoon sun godinaa waraanaa kan viidiyoon waraabuun irraa dhorkameedha jedhee jira. Aangawoonni waraanaas yoo gaazexeessonni naannoo sana dhiisanii hin deeman ta'e to'annaa jala kan oolchan ta'uu dhaadatanii achi keessaa gaazexeessaa biyya alaa tokko irratti fuulleffachuudhaan harka isaa sibiilaan hidhanii fuudhanii deeman. Gaazexaa Altaayaar jedhurraa Shamaayaa Alnuur akka jettetti warreen waraana jajjabee RSF jedhaman hiriirtonni sagalee isaanii akka dhageessisaniif amansiisuun hin danda'amu jetti. RSF waliin mari'achuun hin danda'amu humnoota kana waliin yaada tokko qabaachuun qaruma hin danda'amu. Yoo isaanitti dubbachuuf yaalte sin hubatan kanaaf ogummaan barbaachisaadha achii deemuu qabda sababiin isaas si haleeluu danda'u jette. Baatii ebla darbee waraanni biyyattii mootummaa Albashir fonqolchee jira. Ergasii as garuu hiriirtonni mormii hedduun daandiirra taa'anii mormii isaanii dhageessisuudhaan aangoon siiviliitti akka darbu gaafataa jiru. Hookkarri hammaataa adeeme walabummaan pirasii ukkaamsamaa waan jiruuf lammiiwwan Sudaan hedduun walabummaa hanga tokko kan warraaqsa geggeessaa jiraniin argatan nurraa mulqama sodaa jedhu qabu.
Gara gabaasaa keenyatti aanutti ceenaa dhaggeeffattoota keenyaa Itoophiyaa naannolee afuriif bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti dhukkubni koleeraa kan haqqisaaf kan garaa yaasaa argamuusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Instituutiin kun akka beeksisetti Oromiyaa keessaa dhibeen kun kan itti argame godinaa Harargee Lixaatti jechuudhaan dubbatee jira. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa akka beeksisetti weerarri dhibee koleeraa haqqee fi baasaadhaan qabateetiin yeroo muraasa keessatti qaama namootaa keessaa dhangala'oo fixuudhaan ajjeechaadhaaf saaxilu kanaan dura naannoo Amaaraatti eegale dabalataan Oromia, Tigray, Somalia fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti namoota irratti mul'achuusaa dubbatameetiniin jira. Ittaanaan Daayireektara Wal'aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos akka dubbatanitti dhibeen kuni aanaalee naannoo Amaaraa kanaan dura itti mul'ateen dabalatatti naannoo Oromiyaa godina Harargee Lixaa aanaalee Ciroo fi Odaa Bultum akkasumatti ammoo bulchiinsa magaalaa Baddeessaatti mul'achuusaatii fi walumaa galatti namoota 115 irratti mallattoon mul'ateetiniin jira. Naannoo Tigraayittis godina baha biyyattii aanaa Kilta Awlaaloo keessatti namoonni 8 dhibee kanaan qabamaniitiniin jiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii fi Addis katamaa keessatti illee namoota 5 dhibee kanaan qabame jedhan Dr. Bayyana Mogos.
Soomaalee kennin laayi 33 ሰዎች ላይ የተከሰተ ሲሆን በናሙና ግን ማረጋጋት አልተቻለም።
ናኖ ሶማሌ ነሞተ ሶዶሜ ሰዲህረት ማለተውን ኩኒ ከሙለተዮ ተው ሱሙደ ላብራቶሪቲን አደባሶን እንደንዳምኔ ሰበብን ኢሳሌ ለገንጉቱ ፊ ሰበቦተ ገረገራቲን ወልቀበቴ ኦጌሶን ኬና የሮዳን ጠቀበኒቲን ኦሶ ያለህም ፍደቲን አደባሱ ዳፍረከተኒቲን ቱረን ከናፍ ዱርሰኒ ሱሙደ ፍደቾን እንደንዳምኔ ጀደን ዶክተር በየነን አከጀለንቲ ሰበበ ዲቤ ከና አደባሱ ዳፍ ሱሙደ ላብራቶሪ ዲበምቶ ተራፎ ደተሜን አከ ይረጋአምቲ ወይረሪ ዲቤ ኩኒ ሰበባ ባክቴሪያ ኮሌራ ፊዱ ቪብሮ ኮሌራ ጀደሙን ደቀቡሳ አደባፈነቲን ጅረጀደን እንኩኒሌ ቁልቁሊና መነፊንጫኒ ሐለ ሜሻኛ ታፊ ዱጋቲ ፊ ከነም ቢሮ ቁልቁሊና ወሊገላቲን ወልቀበቴቲን ከንዱፉ ተውሌ ዶክተር በየነ መጎስ ከንሳን አከከቺሰን
በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ወዳቡልቱም ወረዳና ጭሮ ወረዳ
እንዲሁም ናኖ ኦሮሚያ ጎዲና ሐረርጌ ሊጣቲቲ አና ወዳቡልቱም ፊ ጭሮ አከስመተሞ አና በደሳቲቲ ወይረሪኩኒ ኡመሜቲን እንጅራ ኢሳን ከነን ከሳ ሱሙደ ፉደኔ ላብራቶሪ ኢንስቲቲቲ ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያቲቲ ኤርጋ ቆራተማኒ ቦዳ ሱሙደ ሰደት ቆራኔ ከሳ ሸነንሳ ባክቴሪያ ኮሌራ ፊዱ ደንደው ሊብሬ ኮሌራ ጀደሙ ተኡ ኢሳ ምርከኔ ፈነት ኒንጅራ ፍንፍኔ ረቲ አሞ ሃንጋ አማ ነሞተ ጃሃዲቤ ዳን ቀበመን አደባስኔ ኤርገጀኔ ቦዳ ኢሳን ከነን ከሳ ሱሙደ ላብራቶሪ ፉደኔ ቆራና ታሲፍኔን ነመቶ ኮረቲ መለቶን ሊብሬ ኮሌራ አርገሙ ኢሳ ምርከኔ ፈነቲ ንንጅራ ጀዱ ዶክተር በየነ መጎስ ዶክተር በየነ ናከዳመንቲ ሐዋስንሌ ዱለዲ በከነ እትሱ ከሰቲ ታስፈሙን አከሽርማቱን ሚሰንሲ ሐዋሳስተኤ ከነን ቢሮ ኦላፊ ናኖ ሳኒቲ መለቶን ሐቄ ፊባሳ ዮረቲ ሙለቲ አከ ገመዳብሌ ፈያቲ ትፉደኒቲን ዴመን ጎርሰን አናሌ ወረሪ ኮሌራ ኩን እቲ ሙለቲ ከሰቲሌ ኢንስቲቲቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ገሬ አዳ አተተማን ዴቢ ከኑዳ ደንደው ናኖሌ ሁንደቲ ረመዱ ሳሌ በክሲሰን ዶክተር በየነን
ማጠቃላይ እንደ ሀገር አሁን 366 እስከ ትላንት ማረሳሉ 366 ሰዎች
ወሉማገለ አከብያቲቲ ነሞኒ ዲበሰዲኢ ፊ ጃአተሚ ጃሃታ አንሃንገ ከለሳቲ መለቶንኩን ኢረቲ ሙለቴቲ ንንጅራ ናኖ አማራ ዲባፍ ሰገልተሚ ቶርባ ናኖ ኦሮሚያ ዲባፊ ዲግደሚ ለማ ፍንፍኔ ጃ ናኖ ሶማሌ ሶዶሚ ሰዲሂፊ ናኖ ትግራይቲ ነሞተ ሰደት ረቲ መለቶን ኩኒ ሙለቴት ንንጅራ ኢቤከናን ሃንገ አማቲቲ ነሞኒ ዱአንሌ ሂንጅሩ ኢሰከነ ኢንስቲቲን ከና ሃለ ገረገራቲ ንላላ ተሪቲ ሰበበት ኢሲቲፊ ቡፈተቲ ሃልም ጀቹ ደቡዳን ከነን ዱአንሌ ጅራቹ ደመሉ ቆረናን ኩኒሌ ከንታሲፈሚ ቡፈታሌ ፈያራ ገባስኒ ኑፍዲያቴ ቆረናኒስ አቹመት ታስፈመትኒን ዲቤ ሐቄ ፊባሳ ተኡንሳ አደበሄ ሐለ ወሊገላ ናኖሌ ሁንደራ ወልት በሄን አከብያቲቲ ነሞኒ ኩደሸኒ ልቡንሳኒ ደርቤትኒን ጅራ ኢሳን ከነን ከሳ ኩዳፉር ናኖ አማራ ተቋሞ ናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ ዱቲ ኩኒ ደቀቤ ጀደን ዶክተር በየነን ኢታንሱ ዳንሌ ሐዋስኒ ቁልቁሊና ኢሳቂጣን ኤጉን ኛተሳ አካን ቢልቼሴትኒን ዲሄፈቹን ኛተ ዲሄሱ ዳፊ ቢልቼሱ ዳን ዱረትሌ ሐርከ ቁልቁሌ ሰኒትኒን ዲቀቹን የሮ መነፊንጫኒቲ ዴቢ አንስተኤ ዳይመን ቁልቁሌ ሰን ሐርከ ስርናን እረድ ዴቢ አኒቲኒን ዲቀቹን አከስመተሞ ቢሻን ዱጋቲ ዳፍ ኦሉ ከምቦምባ ከምቦል ዮካን ኤላ መደ ለጋፊ ከነን ብራቲ ወራ በመን ሁንደዩ ቁልቁሌ ሲቱ ዮካን ጨለልቱ ቢሻኒ ከነን አከዋሃጋሪ ትዲመ ባህኒ ቢሻን ያለኒቲኒን ፈየደሙን በርባቺ ሳተው ሳሌ ዳመኒቲኒን ጅሩ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ቅንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
ከረጋጅተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ኮፒ ስፖርቲ ኮፒ ስፖርት ያራከይ ሰጥቶዱ ወልድርጎሚ ክለቦተ ኩባሜ ላዱኛ ከሻምፒዮና ተውዳፈ ዴምሲ ሰሙ ቀበቴ ጅረ ሶራን ጋብራቲንሞ አኩመንዱራን ዱበዴ ቱሬ ሻምፒዮና ፊግቻ ዱኛ ትቤ ከምቱ ከታተ ኮሎኔል ደራርቱ ቱሉ አስ አሜሪካ ስቱዲዮ ቪኦኤ ከሰጥቲ ዱብሴ ጅረ ሶራን ግራ ሶራተን ዝነበርስ
ኢዮሌን አፍሪካ ክለብ ሊቨርፑል ከተባታኒ ወልምራፉ ለነቲ ቶተንሃም ጭናች ለፋንጋኒ ዋንጫ ሻምፒዮና ክለቦት አውሮፓ አራፉዳታን ይራባህኒ ጀናን አማመሮን ታፍሪካት this time for africa ዋካዋ ካይላን this time for africa ኢዮሌን ቼልሲ ለኒ ወልማ ኸልጂተት ወልማ ማልጂተ ወልምር መርሲቲ አርሰናል ለፍማን ቆተተ ጎል አፍሪት ጉርተ ሻምፒዮና አውሮፓ ታት
ኮሎኔል ድራርቱ ትሉስ ኢምበርፍቲ ጀለናም ማሞስም ብርታይ ሲጋፈዳ አትዮ ዱራ ካምፕስ ካሚሊና ሰንቀዱ ባኩንጀላ ሚሊና ሰንቀ ተሞ ካማካንታ ማንጀላ ወርስኔ
ማተው ቱዱ ስፖርቲት አንሶራ ላኬት ኢትኑዲያዳ
ሞሳላ አኩመ ጀልቀበኒኒ ደቂቃ ለመስረት ጨላው ጎሊት ቶልች ዲቮክ ኦሪጊሞ ሳቲ ሆባተ ደቂቃ ሰደተሚ ቶርቤ ሶረት ለጎሊት ቶልች ኢጆለን አፍሪካ ሊቨርፑል የታባታን አከኑም ቶልቻኒ ቶተንሃም ለፋንጋሃኒቲኒ ሻምፒዮና ሊግ ይራፉዳተን ሊቨርፑል ተንወሊን ማሮጃ ዋንጫ ከነፉዳቴ ካኤጌ ባርኩም ለማፍሸን ታብጉያል እንገደሱ መሐመድ ሳላ ጉርባን ማስሪ አደብ ያርጋቴቲ ጉርባን አደብ ያርጋቴ ጉርባን ማቲን ኢሳከኛ ጅዴቮኪ ኦሪጊሞ ታበዱ ማቹፊ ሰኮንዲ ለልፒሱ ጅርቱ ደቂቃ ሰደተሚ ቶርቤሶ ረቲ ጎሊ ኬስ ቡሴቲ አውሮፓን ገመቹን ጥነት ኢጆል አፍሪካ ተአውሮፓ ገመቺስ ሞሳላ ናምጋነ ጅደም ጅሃት ኦሪጊን ጉርባን ኬኛ አሞ ናምጋነ ጅደም ያፉሪስ ጆልን አፍሪካ አላቹዮ አከኑ ወራዱኛም ቢተቹፊ አሬዳብ ሰርባ ቀበቹ ጅርቱ 40 ሚሊዮን ብሩቲን ቶፒት ቁሬታ ፋኒ ባውዲ ለማሌ ማንቸስተር ዩናይትድ ሪያል ማድሪድ ፊ ባየር ሙኒክ ፋቲ ማመድ ሳላ ካና ዶላር ሚሊዮን ድብተኮቲ ፈደልታ ማጥሪ አቱን ቢታቹ ፊ ዋህዱን ጀልማሩ ጅራ ሊቨርፑል ገና ፈደይ ዱራቲ ሞ ሳላ ካና ዶላር ሚሊዮን ሸንታሚ ጀሃቲን ቢታቹ ኦሊቨር ግራውድ ደቂቃ 49 ሶራት ጎል ተቆጥቶ ፍክክል ፔድሮን ደቂቃ 40 ቶኮ ጀላሃፈቲ ቶክር ቡሴፍ ኤደን ሃዛርድ ደቂቁም ኩርኒ ጀላሚል አባቲቲ ጎል ለምትጅቋል ጆልን ቼልሲ ወልማ ኸልቺተ ወልማ ማልቺተ ወልምር መርሲተ አርሰናል ሰለጥቃል ጎል አፉርት ገልቺተ ኡፊቶ ኦፋንጋለት ኡፊቶ ቢሲ ገልቺንጆ ቼልሲም ቦቆናን ዱባ ደቂቃ ዲደም ሰዲኬ ሰጣርሰናል አከንቶልቺት አርሰናል አከንቶልቻንቶኒ ኔታብቀራ ራቲ ደቂቃ 40 ሸኔ ሶራቲ ስላክደን ሰደ ቦቆናን ዱባ ታሞ እንታኔ ማለ አከንማቲ አከሙክ ቾቾው ደደብዴቲን እጃጅ ተቆርጀዱት ቼልሲን ዳብንጋለ ጎል ይቶኮ አሌክስ ኦቢቢ ደቂቃ 70 ሰገለ ኬስ ቡሄስ ከምካኒ ናሞ ኤደን ሃዛርድን ኮኒ ጄ ቼልሲ ጎል ለምጋልችካና ዋን ነገር አማቹ ጅል ፈካት ሪያል ማድሪድ ሃዛርድ ኮንትራት ዶላር ሚሊዮን ድደም ሰዲቲን ቢታቹፊ ትሪያቱ ጅል ጋቲ ወላዱ ጅራን ሃዛርድ ነን ቤልጂየም ይተላውታን አማንታን እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ኬሳ ተባቹፊ ከሰባው ፍደሙ ፍጅራ ዋን ሄዱ እንደሙጅራ ገና ቶርባን ዱረቲ እስበታታኒ ናምጋን ድደም ሰዲቲ አማሞ ወዱ ማሪታኒ ደባ
ኮሎኔል ድራርቱ ትሉ ስቱዲዮ ከንከ ሰዱብሱ ጅራ ኮሎኔል ድራርቱ ጉዶ ሲጋላቴ ፈዳ አዶ ጋፊ አርዳት እንደበረ ጋብቶኮ አወኑ ጋፈዲ ጀናኒ ወርግት ጋፈስ ቢልብላ ቅለን ስራስ ጋፈዲ አምስ ያርገስ ጋፈድ ድራርቱ ትሉ አትሌት አዱኛ ከሰበይ ከምቱ መዳሊያ አዱኛ ህዱ ወርገቴ መዳሊያ ኦሎምፒክ ዱ ሞቴ እዚ ድራርቱ ነክተክ ጉቺ ሚሌ ለፈንቀቴ ኢምበርፍቲ ጀናና ማሞስ ምብርታይ ጋፈዳ አትዮ ዱ ካምፕስ ሚሌ ለፈንቀ ዱ ባኩም ጀላ ሚሌ ለፈንቀ ተሞ ከመከንታ ማንጀላ ወርስኔ ሚሊሲያ ኩጉቺ ለፈንቀታ
ለፈንቀት ለፈንቶ ኤፊጋ
አንከሱም ጀለቲሞ አይ የኔ ዋንጫ ኮሎኔል ደራርቱን ቀብሸንተማ ጃታማ ዲብካን ረቶ ኮሌንት ደበላማ ደሙ ጅራ ማገምታይ ዋንጫ ገመን ማን ጅራም
Baik mana je?
Jete?
Lagi ke belakang yang dia guru baik je.
Mana gamit tu kamisat?
Gamit tu kau kamisat ni gafar ufte nak kerja.
Jete?
Jadi.
Minum itu kursi lu kursi.
Jadi keru jaru ke cahur minjuru bosu orang jin katim bad.
Akanaiyo.
Akasi.
Kono lelderar tu tulam presidenti. Tanto presidenti Athletics Federation Ethiopia ti. Armandura tuan jiran ben warra ku atleto ti hima cabahan. Tu nunggu tamne wanet du enne ke sambat. Du bisu nak kumiduri jertum.
Wanne iratun jira wanne yer motoko wanne gutun jiru. Furu fimo cerra goran wanne sinimo fura madi.
Gidu ftam ma samuji tan tagam turte.
Ama tanto egante filatami uga darbira garummo ergamo ailenga lakse jiajato jiaturballe biyo kamabe
kulol darartu egijal qabdambo wani gugul doona ten tuntawmal jettete lonna tafal gotef wani dura kawalte tulameta ajennoti wolum jala gaggabab sayana jette mam fit fakken
ega kwasinje de gafi bay uga fatami gafi ni fakken ni gafi nu ufata injira gafi fat sport de tuda sa pocket money kanje osun injira gafi ni bak shakal to jetan injira fakkenya shaakal dhukuru bakka lama sadii tojjetama fakkenya maraathon kubatti barbaada warri immoo dugoleessa kubatti barbaada warri gabaaba kubatti barbaada finfinnee naannoo finfinnee jettitti stadium tokkotu jira stadium lamaffaan amma dhumaa jira sadaffaan dhumaa jira amma kan jiru garuu isa stadiumii Addis Ababa kan sindura beeksisantu jira kana wanna ta'eef inni kun immoo warra atleetota Itoophiyaati gaamiti baay'ee gaamiti persen tu baku orang ifungga fakanya faham lagi tak afut hujatafu jira gara berasa semua orang nak hujatu fiala jira orang kan akan furu jira jecara upsan iada niro yang nuan nuakin ni jenna
stadium ini jiru malin jiru fon mukesh mili garut kalau darat tu lentera mukesh dunia be kamte stadium dikosun mukesh saatum dikosun mukesh metok mil dua namu akan fi garut namu cakap sujuru nama mal jatan jole gudacu fe nama kadro atlet darat tu tau fe dun Ani lain cini nanti akan saya gar korai buat better aku menjadi angkara berasa ni lila kalau macam tu hujan nampak tu mal jenis ni
agak. Ega ani gagap sani, luka gagap sani, gagap terkamu sani, luka dua terkamne. Isa astari, isa MBA kita tadi astari umi gagap duri terak ni amu jenis nukun injuru, undum tu astari um bakum dah juru tadi turu. Isa rakin ni luka dua. Ega wan nusun nufaya demi lain wan nuntah wan umi injuru. Haramu atilaki atilak iti luka kedua tadi nak tu, indah dia nyusi, indah usi. Malafi wan nuntun dulu. Jira matu fajira. Karena wante hotel lekari lah. Hotel itu bateri mula kelihatan tu leh. Dalam itu isum berbaju. Sudah minum. Baku mata itu fikirca. Wafis atau galmo fikir macam kayu kapatan kan galmanggup. Baku mata jurut tuan marga tanerti. Ho fikirkan. Ho obsari. Ho jepan. Acurat baku tu sani tuan ho jatuh mituan dulu. Baku tu leh timu baku nyure. Wan no jenis mituan dulu bab tu. Karena wan nasi ek. Biu wan agak dulu. Warna asli tu tanjakan luar. Guut fi moyu, nombor cara guna guna ira. Fikir cuma buat eh, buat eh ni guut eh jadi cukup bunje.
Kalau tu beli berasi gak ada. Nana nam drogomi ke sebaya. Jadi drogomi ini sewaga hidu. Tahu le guia tu kulle lama leta tu. Nafum kiyap jadi benua kiyat. Fikir no lu kum nak bahat dia jat. Fikir macam tadi kata tu le.
Mare mbak analal tembek tu.
Mula lama.
Mare.
Lugu mereka nasi fikir nampu cakap.
Bayana jadu. Anu irong kabu. Darumo sport ini, ini munda fufa jafis malafis wan garite. Sport rafagat, rafagat sing kabu. Mana sport saya sport itu guna rafagat rafas wan rafagat sing kami ni. Akad bersuja cuba. Kini tu kan nasi so aje.
Kuna kabat dah cuni jus.
Ah, garada. Kawan.
Jete.
Jete.
Kalau ni terar tu tulus video VOA dofte wani wan jiranu tim tu do segala tefenna. Kuya di bilak kuma. Ado dem tu nugoris. Guddo galat sigal cawar nu cakasu juru namu darartu naga sani ram tejerone.
Ega anis kawajali wana namam tenit anis bai anis sing kawaja galatoma bai gamari jiraga gafar lama sini mo sing tangura.
Tansai. Guddo galat esanat arenu.
Arkanani
guddo galat.
Galatoma.
Ay.
Kolonel darartu guddo galat efan wana famo kopi tantu kesati dechana naga mbula jana sora lahiti.
Africa,
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheerzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 12440 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheerzii 9485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.